Gepler Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 9-njy iýuny hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda Türkmenistanda psihiatrlaryň aýlygy kemeldildi pandemiýa garşy göreşýän lukmandara goşmaça hak tölendi. Marda ýsy howada suw çüýdürümleri işlemeýär we belik maglumatlary dinläp bilerdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanşedýärin. Bir nece guramanın xabar vermekine göre halkara polisiyasi guramaçılıklı cinayetçiliğe karşı dünyada en çalıştırımlı çaretini amalaşırıptır. Hakimiyetler 18 yurdu öz için alayan giyin operasiyada yüzlerce terörçü toporun mafya guramasının ve amatörlü cinayet toporlarının yüzler çağdasının tutsak edilenliğini xabar verdiler. Ayrın sayt operasiyası deyilip adlandırılayan çare encime yurdun şolsağında Birleşen Ştatların Evropa devletlerinin Avstraliyanın ve Teyze Zelandiyanın kanun koruyucu edaralarının arasında 3 yılın devamı amanda alınıp barılan hizmetdaşlığı esaslandı. Avstraliyanın ve Teyze Zelandiyanın hakimiyetleri bütün dünyada kuramaçılıklı cinayetçiliğe ağır zarba hükmünde hesetlendirilen çarelerin neticeleri var da ilkinci olup xabar verdiler. Европол ва ФБР курамаларынын өз региондарындагы операциялар барада жекме-жек маалымат бермегине соңрак карашылар деген Австралияда кечирилген операциянын чагында 224 адама айыплама билдирилди. Тезе Зеландиянын ва Австралиянын полициясы ФБР курамасынын аном атлы япык дигитал программасын дөрөдөнлүгүн ва гуман эдилген жинаатчыларын аны хопсуз улгам өдүп уланмагын казанандыгын хабар бердилер. Түркмөнстандын миграция барада канунна ватанына кайтып билмеген рай Hayatların pasportlarının möhletinin uzaldılmağına değişli ütkötme girdirdi. Kadılaştırıcı düzgün 8. yunda bir taraf Türkmenistan gazetinde çav edildi. Türkmenistan'ın rayetlerinin daşarı yurtlarda vaxtlayınca ya da himişelik yaşayan halatında olur. Özlerine qaraşlı olmadık tebeplere göre Türkmenistan'ı qaydıp bilmeyen yağdayında gücü ya da möhleti qutaran ya da qutarıp bariyan pasportları Türkmenistan'ın prezidentinin kararı esasında uzaldılıp bilinir, deyilip kanuna koşulan ütkötme daydılar. Pasportları uzaltmağın anak tertibini ketketleyen düzgünlör entek çav edilmedi. Türkmenistan daşarı yurtlarda kirayatlarının sanı varada resmi statistikanı çav etmeyer bu aralıkta Türkmenistan'ın daşarı yurtlardaki diplomatik misyaları Türkmen rayatlarının pasportlarını tədələp bermeyer. Şu sebepten daşarı yurtlardaki Türkmenistanların ençemesi yıllar boyu dokumentsiz qalyar. COVID-19 pandemiyasi Türkmen rayatlarının yağdayını xasım ağırlaştırdı. Dine bir Türkiye'de adından onlar çümün Türkmen migranti bir kanun yaşayar. 5. yunda Türkmen News kararsız neşri daşarı işler ministerliğindeki çeşmesine salgılanıp yakın vaxta Türkmenistan'ın konsulluk edaralarının pasportların mühletini 2 yıllık uzaldıp başlayacaktığını xabar verdi. Owanstandan gelip gowşýan habarlarda Talibanyň Owanstanda ýene bir etrap merkezini ele geçirenligi aýdylýar. Bu ýagdaý gowdalançy toparyň ýurtdan halkara goşunlarynyň çykarylýan döwründe gazanan üstünliklerine goşunt goşdy. Hopsuzluk çeşmesiniň 8-nji ýunda Adatlyk radiosyna beren habaryna görä, hökümet güýçleri Demirgazyk Faryab vilayatynyň döwlet awat etrabynyň merkezini elden berip, golaýdaky bir ýere ýyza çekilipdir. Vilayat kengeşiniň agzasy Abdul Ahad Alibek sebitdäki telekommunikasiýa ulgamynyň işlemi ýanyndaky sebäpli howpsuzlyk güýçlerini onlar çagdatynyň ykbalynyň nämälim galýanlygyny aýtdy. Owgan resmiýeti gowy ýer goldawynyň mümkin däligini sebäbi ähli ýollara Talibanyň gözegçilik edýänligini habar berdi. Birleşen Ştatlar we beýleki NATO goşunlarynyň 1-nji maýda resmi taýdan ýurtdan çykarylyp başlaly bäri Owganystanyň bir näçe trawy Talibana tabin boldy. Owgan resmiýetleri 6-njy iýundan başlap 7-nji iýuna çenli Uruzgan we Badghis welaýatlarynda adynan iki trawyň Talibanyň eline geçenligini aýdýarlar. Şeýleder resmiýetler soňky 24 agadyň dowamında Paktia, Baglan, Nangarhar, Logar we Badghis vilayetlerinde 70'ten gowrak Taliban söwüşçüsünün öldürilenligini habar berdiler. Bütün dünya sağlık kuramasının başlığı yine de bay yurtların yolbaşçılarını Birleşen Milletler kuraması tarafından goldanyan COVID-19 vaksini planına göre ösyen yurtlar üçin sancımların el yeterliligini yokurlandırmağa yardım bermeğe çağırıyar. Bay yurtların ulu 7 toporunun liderleri şu heptenin ahirinde Britanya'da da uşuşarlar. Bu yerde pandemi ve garip yurtlar için sancımlar meselesini sağlaşıklı çözmüklük gün tertibinde olar. Bütün Dünya Sağlık Kuramasının baş müdiri Tedros Ghebreyesus 7. yunda haz köp pul soğramak varadaki kayışını tezeden öngü sürdü ve dünyanın garip yurtlarına insan perver kümögünü ilan etti. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kevr tezelikleri bilen tanış oldunuz biz gepleşigimizi devam ettiriyar.